Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
selamat datang ke sesawang resmi pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia.
Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
JAAM, sebelum ini dikenali sebagai Jabatan Penerbangan Awam, DCA, merupakan sebuah agensi kerajaan yang ditubuhkan di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia pada tahun 1969.
Berkuat kuasa pada tanggal 19 Februari tahun 2018,
DCA telah dimasukkan ke dalam badan berkanun yang dikenali sebagai JAAM.
Wawasan kami, menjadi pihak berkuasa penerbangan terkemuka di dunia. Misi kami,
untuk terus meningkatkan pengawasan, keselamatan dan kecekapan bagi industri penerbangan yang mampan.
Penubuhan JAAM adalah selaras dengan kehendak Pertubuhan Penerbangan Awam Antara Bangsa, ICAO,
yang telah menyarankan negara-negara pejanji berkontrak kepada Convention Chicago untuk menubuhkan pihak berkuasa penerbangan awam autonomi untuk memastikan pengurusan pengawasan dan keselamatan penerbangan awam yang lebih cekap.
Tanggung jawab pengawal selian hal-hal teknikal penerbangan awam terletak kepada HAT JAAM. Peranan utama JAAM adalah untuk menyumbang kepada pembangunan sektor teknikal penerbangan awam Malaysia dan diberi mandat untuk mematuhi piawaian ICAO bagi memastikan penerbangan selamat, terjamin dan cekap.
Antara fungsi utama JAAM adalah untuk mengawal selia, memudahkan dan mempromosikan industri penerbangan aeroangkasa negara serta memastikan kewajiban negara dan antara bangsa dalam perkara yang berkaitan dengan penerbangan awam dapat dijalankan dan piawaian pengawasan dan keselamatan sejagat serta keperluan dalam penerbangan awam dilaksanakan, mematuhi serta dijaga dengan baik.
Penubuhan JAAM juga bertujuan untuk memastikan hal ehwal yang melibatkan industri penerbangan awam di negara ini memenuhi piawaian dan prosedur keselamatan yang disyorkan oleh ICAO. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, JAAM mewujudkan dasar yang komprehensif meliputi semua aspek utama penerbangan dengan memberi tumpuan kepada bidang pertumbuhan,
objektif pembangunan strategi, strategi jangka panjang dan pendekatan transformasi.
Salah satu peranan penting JAAM adalah mengekalkan kelebihan daya saing negara dalam sektor penerbangan global. Sebagai sebuah badan kawal selia,
tanggung jawab JAAM termasuklah
menjaga operasi penerbangan awam di Malaysia, menjalankan pengawasan pengawal seliaan keselamatan penerbangan awam, mengawal selia operasi perkhidmatan dan kemudahan lapangan terbang di Malaysia. Menyediakan perkhidmatan navigasi udara dalam wilayah maklumat penerbangan Kuala Lumpur dan Kota Kinabalu. Menyelaras operasi mencari dan menyelamat. Bekerja sama dengan mana-mana pihak berkuasa yang bertanggung jawab dalam penyiasatan kemalangan pesawat dan insiden serius. Selain fungsi pengawal seliaan dan pengawasan,
JAAM juga berperanan memberi dorongan, mempromosikan, memudahkan dan membantu dalam kemajuan dan peningkatan kemampuan, kemahiran dan perkhidmatan penerbangan awam di Malaysia.
Ini termasuklah menyediakan perkhidmatan teknikal dan perundingan berkaitan penerbangan awam serta memberikan pendidikan dan latihan dalam industri ini selain mempromosikan penyelidikan dan pembangunan sektor penerbangan awam. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Dari segi persekitaran,
JAAM telah bekerja sama dengan kerajaan dan pihak berkepentingan untuk meminimumkan kesan alam sekitar akibat aktiviti penerbangan.
Sehubungan itu, JAAM telah memberi persetujuan kepada ICAO mengenai pelaksanaan skim pengimbangan dan pengurangan karbon untuk penerbangan antara bangsa CORSIA. Pensijilan ISO, JAAM berjaya diperakui untuk pensijilan berikut.
MSI SOI EC 27001 banding 2005 ISMS
28 MEC 2014.
Sistem MAIS disokong oleh JAAM terletak di dalam bilik servems ISO 9001 banding 2008 KMS 31 STON MEC 2014 penyediaan perkhidmatan pakai maklumat bersepadu aeronautik AIP yang terdiri daripada AIP dan suplemen kepada AIP dan pekeliling maklumat aeronautik AIC.
Cadangan penyediaan notis kepada juru terbang
NOTAM MS ISO 9001 banding 2008 KMS
31 STON MEC 2014. Penyediaan notis kepada juru terbang NOTAM termasuk ringkasan NOTAM, NOTAM dan buletin maklumat pra penerbangan PIB. senarai SMAT dan senarai NOTAM yang sah kecuali activity plan penerbangan maklumat lanjut untuk section ini. Sejarah dan pencapaian organisasi pasukan kami, piagam pelanggan program keselamatan negeri.